Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί νοιάζεται. Νοιάζεται τόσο πολύ, ώστε έστειλε τον μονογενή του Υιό, τον Ιησού Χριστό, να σταυρωθεί στη θέση τη δική μας. Και αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια και θα ήθελα να δούμε μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από την Καινή Διαθήκη, κάτι που λέει ο Ιησούς Χριστός για το πώς δεχόμαστε εμείς αυτό το δώρο του Θεού. Ο Θεός δίνει, ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός δίνει, αλλά είναι άλλο πράγμα ο Θεός να δίνει και άλλο πράγμα εμείς να πάρουμε αυτό που ο Θεός δίνει. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, για να διαβάσουμε μία γνωστή παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, θα αρχίσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα στη λίμνη. Γύρω του μαζεύτηκε πολλής κόσμος, γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα καΐκι κι όλος ο κόσμος στεκόταν στο γυαλό. Φανταστείτε την εικόνα, ο Χριστός είναι στην ακρογιαλιά και μαζεύεται γύρω ο κόσμος, θέλει να ακούσει. Ξέρεις, όταν είσαι σε ένα επίπεδο και μαζεύεται γύρω ο κόσμος, δεν μπορείς να μιλήσεις, γιατί μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι που είναι ψηλότεροι από σένα, κάποιοι δεν μπορούν να δουν, χρειάζεται να πας κάπου ψηλότερα. Και ο Χριστός κοιτάει γύρω-γύρω, βλέπει ένα καράβι, βλέπει ένα πλοίο και λέει «Α, ανέβω εκεί επάνω, θα είμαι ψηλότερα και θα μπορούν οι άνθρωποι πιο εύκολα να με ακούσουν». Ανεβαίνει λοιπόν επάνω στο καΐκι και ο κόσμος είναι στην παραλία, στο γυαλό. Τους είπε πολλά με παραβολές. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο κι ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι πάλι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό, άλλοι 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 30. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Ξέρουμε ότι ο Χριστός πολλές φορές χρησιμοποιούσε εικόνες από την καθημερινή ζωή και μια και βρισκόταν μέσα σε μια αγροτική κοινωνία, από την αγροτική ζωή. Και η σπορά είναι κάτι που κάθε αγρότης το ξέρει πολύ καλά. Βγήκε λοιπόν κάποιος κρατώντας τους σπόρους και άρχισε να σπέρνει και καθώς έριχνε τους σπόρους, κάποιοι σπόροι λέει έπεσαν στο δρόμο, κάποιοι έπεσαν σε τμήμα του χωραφιού που είχε πέτρες, κάποιοι εκεί που είχε αγκάθια και κάποιοι έπεσαν εκεί που ήταν η καλή γη. Μας σώζεται ένας λόγος εις των σπόρων που αποδίδεται στον Μεγάλο Αθανάσιο και λέει ο Μέγας Αθανάσιος, αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν ήταν στο σπόρο, παντού ο ίδιος σπόρος έπεσε. Έτσι, και στις πέτρες ο ίδιος σπόρος ήταν και στην καλή γη ο ίδιος σπόρος ήταν και στα αγκάθια και στον δρόμο ο ίδιος σπόρος ήταν. Επομένως λέει, το ζήτημα είναι η γη όπου θα πέσει ο σπόρος. Ο μεν γαρ σπόρος ενεργής, είχε μέσα του ζωή ο σπόρος. Άγωνος δε η γη, δια το βάθος μη κεκτημένη. Η γη λέει δεν είχε βάθος και γι' αυτό εκεί που έπεσαν στο δρόμο. Και όταν τέλειωσε ο Χριστός να λέει την παραβολή, χωρίο 10, πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ρώτησαν «Γιατί τους μιλάς με παραβολές?» Αυτός τους απάντησε «Γιατί σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, σε εκείνους όμως όχι. Όποιος έχει, σε αυτόν θα δοθεί και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του το πάρουν. Ενδιαφέρον δεν είναι αυτό? Πηγαίνουν και ρωτάνε στον Χριστό, γιατί μιλάς με παραβολές? Και τους λέει ο Χριστός, γιατί θέλω να δω ποιες είναι πραγματικά οι καρδιές που νοιάζονται. Ποιες είναι οι καρδιές που νοιάζονται? Γιατί η καρδιά που νοιάζεται θα ψάξει για τον Θεό. Θα ψάξει να γνωρίσει περισσότερο τον Θεό. Και αυτός που καταλαβαίνει και θέλει περισσότερο, ο Θεός θα του αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο. Αυτός που δεν θέλει και δεν νοιάζεται και έχει λίγο, και αυτό το λίγο μετά από λίγο θα πάψει και αυτό να το έχει. Έτσι. Θα χαθεί. Από τι θα χαθεί? Από την αδιαφορία. Επομένως, από την αρχή αυτής της παραβολής καταλαβαίνει κανένας ότι το πρόβλημα δεν είναι στο σπόρο, το πρόβλημα είναι στη γη. Και όταν θα έρθουμε, ποιος είναι ο σπόρος, το λέει ξεκάθαρα στην παραβολή την ίδια στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Και το χωράφι είναι η καρδιά του ανθρώπου, με άλλα λόγια η δική μου η καρδιά και η δική σου η καρδιά. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στην αντίστοιχη διήγηση της παραβολής, πήγαν οι μαθητές και ρώτησαν, «Κύριε, εξήγησέ μας τι θα πει αυτή η παραβολή». Και ο Χριστός τους είπε, «Εάν δεν καταλάβετε αυτήν την παραβολή που είναι η βασική, τις υπόλοιπες παραβολές πώς θα τις καταλάβετε?» Επομένως, είναι μια παραβολή που είναι σημαντικό να την καταλάβουμε, γιατί από εκεί και πέρα, πολλά πράγματα εξαρτώνται στη ζωή μας και στη σχέση μας με τον Θεό από το να καταλάβουμε αυτήν την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζω την καρδιά μου, ετοιμάζεις την καρδιά σου να δεχθεί τα λόγια του Θεού. Και τα λόγια του Θεού ακούγονται, σπέρνονται. Από εκεί και πέρα όμως το αν θα φυτρώσουν και αν θα φέρουν καρπό, δεν εξαρτάται από τον σπόρο που σπέρνετε, αλλά εξαρτάται από το πόσο ετοίμασα την καρδιά μου, πόσο ετοίμασες την καρδιά σου να δεχτεί αυτά τα λόγια του Θεού. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο Ιησούς Χριστός λίγο παρακάτω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο να εξηγεί αυτήν την παραβολή. Χωρίο 18, κατά Ματθαίον 13-18. Ακούστε λοιπόν εσείς την εξήγηση της παραβολής του σποριά. Σε εκείνον που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία και δεν το αποδέχεται, έρχεται ο πονηρός και του παίρνει ό,τι σπάρθηκε στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε στο δρόμο. Ο σπόρος, λέει, είναι ο λόγος του Θεού. Και ο σπόρος αυτός πέφτει μέσα στην καρδιά κάποιου και αυτός αδιαφορεί για αυτόν τον λόγο και έρχεται, λέει, ο πονηρός και του παίρνει ό,τι σπάρθηκε στην καρδιά του. Και εδώ μπαίνει σε μία πνευματική διάσταση. Τι θα πει «έρχεται ο πονηρός και παίρνει το σπόρο»? Δηλαδή, άκουσα τα λόγια του Θεού, άκουσες τα λόγια του Θεού και μπορεί κάποιος αυτά που άκουσα να τα πάρει από μέσα μου? Και εδώ λέει ότι μπορεί, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν και υπάρχουν μέσα στον πνευματικό κόσμο, έτσι όπως άρχισαν τα πράγματα από την αρχή. Γιατί θυμάστε ότι όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, τον άφησε ελεύθερο να διαλέξει αν θέλει να ακολουθήσει τον Θεό ή όχι. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τους είπε, παιδιά, από όλα τα δέντρα που είναι εδώ πέρα μέσα στον τόπο που σας έβαλα στον παράδεισο μπορείτε να τρώτε, εκτός από ένα δέντρο, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, από αυτό δεν επιτρέπεται να φάτε, εάν φάτε από αυτό θα πεθάνετε. Και θυμάστε ότι ήρθε ο Όφης και τους είπε, ο Θεός είπε ότι θα πεθάνετε, σώπα καημένε. Σιγά που θα πεθάνετε. Ίσα ίσα άμα φάτε θα γίνετε κι εσείς σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Και έπρεπε ο Αδάμ και η Εύα να διαλέξουν ποιος τους λέει την αλήθεια.
Ο ένας μας λέει μη φάτε, θα πεθάνετε. Ο άλλος μας λέει φάτε, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε κάτι καλύτερο από αυτό που είστε. Θα γίνετε κάτι καλύτερο από αυτό που σας έφτιαξε ο Θεός να είστε.
Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος να διαλέξει. Ήταν ελεύθερος να αποφασίσει εάν τα λόγια που είπε ο Θεός πέφτουν σε καλή γη ή όχι. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αποφάσισε να μην υπακούσει στον Θεό. Έτσι ήρθε η πτώση του ανθρώπου, ήρθε η πτώση του ανθρώπινου γένους και όλη η γη μπήκε κάτω από την εξουσία της φθοράς και μπήκε κάτω από κατάρα, επειδή ο άνθρωπος που ήταν ο κυρίαρχος της γης αποφάσισε να μην υπακούει στον Θεό, αλλά να υπακούει στον εχθρό του. Και έτσι άρχισε η καταστροφή πάνω στη γη και ήρθαν όλα τα δεινά. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στον τόπο μας? Επειδή ο άνθρωπος έδωσε τόπο στον εχθρό, ο εχθρός καταστρέφει. Καταστρέφει τη φύση, καταστρέφει τη ζωή του ανθρώπου, καταστρέφει τις οικογένειες, καταστρέφει τις οικονομίες, καταστρέφει τις σχέσεις, καταστρέφει και μετά γυρνάει και σου λέει «Βλέπεις ο Θεός τι κάνει? Γιατί υπάρχει τόση πείνα? Γιατί υπάρχει τόση αδικία? Γιατί υπάρχουν πόλεμοι? Γιατί υπάρχει εκμετάλλευση? Γιατί βλέπεις ο Θεός?» Ο Θεός όταν έφτιαξε τον κόσμο τα κοίταξε, λέει, και ήταν όλα καλά λίαν. Ήτανε πάρα πολύ καλά. Μετά την αμαρτία του ανθρώπου και την εξουσία που πήρε ο εχθρός πάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, μετά άρχισε η καταστροφή. Μετά άρχισε το κακό. Αμέσως από την επόμενη γενιά, θυμάστε ότι το πρώτο έγκλημα, το πρώτο γνωστό έγκλημα, ήταν ότι ο γιος του Αδάμ και της Εύας, ο ένας, ο Κάιν, σκότωσε τον άλλο γιο του Αδάμ και της Εύας, τον Άβελ, και είχαμε τον πρώτο φόνο αμέσως μετά. Και επειδή ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα σε δεσμά από τον εχθρό, γι' αυτό ο Θεός ετοίμασε ένα σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό ήταν κάποιος για αυτό το κακό, για αυτήν την αμαρτία, να πληρώσει. Γιατί βλέπετε ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης, μας αγαπάει, αγαπάει τον άνθρωπο, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης. Και ενώ η αγάπη λέει θέλω τον άνθρωπο κοντά μου, η δικαιοσύνη λέει το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Σκέψου πώς αισθάνεσαι εσύ όταν αθωώνονται εγκληματίες στα δικαστήρια. Όταν αποφυλακίζονται εγκληματίες γιατί οι δικαστικοί δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε. Εσύ και εγώ που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί αγανακτούμε. Κοίταξε, τους άφησαν τους κακοποιούς ελεύθερους. Γιατί το λες αυτό? Γιατί θέλεις μέσα σου το κακό να τιμωρηθεί. Σκέψου πόσο περισσότερο ο Άγιος Θεός, ο απόλυτα δίκαιος Θεός, απαιτούσε το κακό να τιμωρηθεί. Τι γίνεται όμως? Πώς τιμωρείς το κακό χωρίς να τιμωρήσεις αυτόν που έκανε το κακό? Για βρες μια λύση. Κάποιος έκανε κάτι κακό και θες να τιμωρήσεις το κακό χωρίς να τιμωρήσεις αυτόν που έκανε το κακό. Και αυτό έκανε ο Θεός. Έστειλε τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, και ο Ιησούς Χριστός δέχθηκε να τιμωρηθεί στη δική μας τη θέση. Για το κακό που έκανε ο άνθρωπος μέσα στους αιώνες, για το κακό που έγινε στο παρελθόν, για το κακό που έγινε στο παρόν της εποχής του Χριστού και για το κακό που θα γινόταν στο μέλλον, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, τιμωρήθηκε η αμαρτία μας στο πρόσωπό Του για να ανοίξει ο δρόμος να μπορεί ο κάθε ένας μας να πάει κοντά στον Θεό και να έχει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Αλλά βλέπετε, ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και τώρα. Και μας λέει εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, λέει ο Χριστός. Εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, εάν κάποιος θέλει να δεχθεί αυτήν την σωτηρία την οποία προμήθευσα επάνω στον Σταυρό. Και έτσι αυτός είναι ο λόγος που σπέρνεται. Είναι ο λόγος του Θεού, το μήνυμα του Θεού, το μήνυμα της αγάπης του Θεού, το μήνυμα της σωτηρίας του Θεού, το γεγονός ότι ο Θεός άνοιξε τον δρόμο να μπορεί να έρθει η σωτηρία Του στη ζωή μας. Και τώρα ο λόγος αυτός πέφτει στις καρδιές μας. Και καθένας αποφασίζει εάν η καρδιά του θα είναι γη καλή, εάν θα είναι γη στα αγκάθια, γη στις πέτρες, γη στο δρόμο. Η πρώτη κατηγορία, λέει, και τώρα ο καθένας μας μπορεί να αποφασίσει εγώ σε ποια κατηγορία ανήκω. Ακούω τα λόγια του Θεού, αλλά πώς θα λειτουργήσουν μέσα μου τα λόγια του Θεού, τι γη είμαι εγώ. Και είδαμε ότι η πρώτη κατηγορία γης είναι ο δρόμος, όπου ακούει κανένας τα λόγια του Θεού και μετά αδιαφορεί για αυτά και έρχεται, λέει, ο πονηρός και παίρνει τον λόγο, μετά από λίγο τον ξέχασε. Ο λόγος είναι σαν να μην ήρθε ποτέ μέσα στο μυαλό του, σαν να μην ήρθε ποτέ μέσα στην καρδιά του. Λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσει. Γιατί ο εχθρός αγωνίζεται. Όταν πέφτει ένας λόγος Θεού στην καρδιά μου και στην καρδιά σου, αγωνίζεται να τον πάρει, γιατί ξέρει ότι η πίστη σε αυτόν τον λόγο θα οδηγήσει σε σωτηρία. Θα οδηγήσει σε διέξοδο από τα προβλήματα. Θα οδηγήσει σε ελευθερία. Γι' αυτό λέει, να πάρω τον λόγο προτού αρχίσει να ενεργεί, προτού να αρχίσει να φυτρώνει. Και γι' αυτό όταν ακούμε τα λόγια του Θεού, μετά ενεργοποιούνται δυνάμεις πνευματικές που θέλουν τον λόγο που θα φέρει ελευθερία στη ζωή μας, να τον πάρει από τη ζωή μας και να μας κρατήσει σε δεσμά. Και εδώ είναι που χρειάζεται να έχουμε τα πνευματικά μας μάτια ανοιχτά και να λέμε, άκουσα έναν λόγο, την ώρα που τον άκουγα με άγγιζε. Την ώρα που τον άκουγα κάτι γινόταν μέσα μου. Και τώρα πέρασε λίγη ώρα και τον ξέχασα. Γιατί τον ξέχασα, για να τον ξαναθυμηθώ. Κάποιος πάει να μου κλέψει τον λόγο. Ο λόγος χρειάζεται για να μου φέρει ελευθερία, για να μου φέρει διέξοδο. Επομένως μία κατηγορία είναι αυτή. Ακούς τον λόγο και μετά τον ξεχνάς. Αυτός, λέει, είναι ο λόγος που έπεσε στον δρόμο. Χωρίο 20. Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι όποιος ακούει τον λόγο και τον δέχεται αμέσως με πολύ χαρά. Δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός. Και όταν αρχίσουν οι κατατρεγμοί και οι διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνιέται. Επομένως, μία κατηγορία είναι ο δρόμος. Εκεί δεν πρόλαβε καθόλου να φυτρώσει ο σπόρος. Πριν φυτρώσει, τον έφαγαν τα πουλιά, ξεχάστηκε. Η δεύτερη κατηγορία είναι το πετρώδες έδαφος, όπου ο σπόρος φύτρωσε, δηλαδή ο άνθρωπος νοιάστηκε, τον λόγο τον κράτησε τόσο ώστε να αρχίσει να ενεργοποιείται μέσα του και να φυτρώνει, και μετά, λέει, άρχισαν να παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, θλίψεις, λέει, ή διωγμός δια των λόγων. Αρχίζει κάποιος να σε κοροϊδεύει γι' αυτό. Αρχίζει κάποιος να σε υποτιμά γι' αυτό. Έλα καημένε τώρα, στον 21ο αιώνα. Ακόμα με Θεούς ασχολείσαι. Ακόμα με τον Χριστό ασχολείσαι. Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Έτσι. Τα ακούμε κάθε τόσο. Δεν είναι της μόδας να πιστεύεις στον Θεό. Έτσι. Της μόδας είναι να λες, κάποια ανωτέρα δύναμη πιθανόν να υπάρχει, αλλά ποιος ξέρει. Αυτός που θέλει να μάθει μπορεί να ξέρει.
δεν είναι μία ανωτέρα δύναμη γενικώς. Είναι ο Θεός που έπλασε το σύμπαν ολόκληρο και είναι ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο και αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει να έχει μία ζωντανή σχέση με τον άνθρωπο. Ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να έχει μία ζωντανή σχέση μαζί σου. Θέλει να σου μιλάει και να τον ακούς. Θέλει να ξέρεις ότι του μιλάς και σε ακούει. Επομένως, μην απορείς όταν έρχονται δυσκολίες, όταν έρχονται θλίψεις, όταν κάποιος σε κυνηγάει γιατί πιστεύεις, γιατί δέχεσαι τα λόγια του Θεού. Υπάρχει αντίσταση πνευματική. Ο ίδιος εχθρός που έκλεψε τον σπόρο από την μία κατηγορία που έπεσε στο δρόμο, ο ίδιος εχθρός είναι που θα δημιουργήσει πιέσεις και δυσκολίες και θλίψεις γύρω σου, έτσι ώστε ο λόγος να μην φέρει καρπό. Θα πεις ναι, ναι, έκανα ένα ξεκίνημα, αλλά μετά από λίγο έμεινε στο δρόμο. Επομένως, καλός είναι ο ενθουσιασμός, ακούς τα λόγια του Θεού και λες ναι, ξεκινάω μαζί με τον Θεό, ναι, θέλω να ζήσω μαζί με τον Θεό. Ωραία, ο ενθουσιασμός είναι καλός, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Να μην χαθεί μετά από λίγο, όπως και για άλλα πράγματα, έτσι ενθουσιαζόμαστε και μετά σιγά σιγά ο ενθουσιασμός φεύγει. Θυμάμαι ένας άνθρωπος του Θεού έλεγε, όποιος από εσάς, καθώς ακούει τα λόγια του Θεού, θέλει να δεχθεί τον Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, να έρθει αύριο το πρωί να με βρει στο γραφείο μου. Και του λένε, καλά αδελφέ, τώρα που οι άνθρωποι συγκινήθηκαν από το Λόγο του Θεού, από το χρίσμα του Θεού που υπήρχε, γιατί δεν τους λες τώρα, τώρα να δεχθείτε τον Χριστό στη ζωή σας. Και τους λέει, εάν το ενδιαφέρον τους να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό δεν κρατάει μέχρι αύριο το πρωί, δεν είναι γνήσιο. Δεν θέλω να έρθουν οι άνθρωποι από ενθουσιασμό. Θέλω να έρθουν γιατί πραγματικά θέλουν τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και Κύριό τους στη ζωή τους. Γιατί πραγματικά θέλουν να αποδεχθούν τη σωτηρία που πρόσφερε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και ερχόμαστε στην τρίτη κατηγορία, 22. Ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι όποιος ακούει τον λόγο, ημέριμνα όμως για τα εγκόσμια και η αγάπη του πλούτου καταπνίγουν τον λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Η τρίτη περίπτωση είναι ο σπόρος που έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια και εκεί φύτρωσε και μεγάλωσε. Βλέπετε, ο σπόρος που έπεσε στις πέτρες, στο πετρώδες έδαφος, δεν μεγάλωσε πολύ. Με το που φύτρωσε, μετά από λίγο καψαλίστηκε από τον ήλιο και πάει. Το φυτό τελείωσε. Εδώ το φυτρό φύτρωσε, μεγάλωσε, επομένως δεν ήταν ένας πρώτος ενθουσιασμός. Υπήρχε ενδιαφέρον που συνεχιζόταν και συνεχίστηκε, αλλά τι έγινε. Ήρθε, λέει, η απάτη του πλούτου και τον έπνιξε. Σε άλλο Ευαγγέλιο λέει η μέριμνα του κόσμου τούτου. Το άγχος θα λέγαμε σήμερα για τα θέματα της καθημερινότητας, το θέμα της ζωής. Έρχονται, λέει, και πνίγουν τον σπόρο. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν να ζήσουν μαζί με τον Θεό και μετά η καθημερινότητα τους απορροφά και πάβει ο Θεός να είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή τους. Ενώ βλέπεις ότι όταν έρχεται ο Χριστός στη ζωή, έρχεται για να είναι ο Κύριος. Λέμε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και έμεινε ως έκφραση. Τι σήμαινε όμως αυτή η έκφραση. Κύριος ήταν το αφεντικό που είχε δούλους στην αρχαιότητα. Όταν μέσα στην Αγία Γραφή λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι το αφεντικό που έχει δούλους. Και ο δούλος δεν κάνει ό,τι του αρέσει. Κάνει αυτό που θέλει ο Κύριος του. Επομένως, όταν φεύγει ο Ιησούς Χριστός από το να είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μας, τότε αρχίζουν να μπαίνουν άλλα, μπαίνουν τα χρήματα. Και ξέρετε, μέσα στην οικονομική κρίση
Είναι εύκολο τα χρήματα να πάρουν μια πρώτη θέση στη ζωή μας, διότι υπάρχει ανάγκη, διότι υπάρχει πίεση, διότι υπάρχουν φόροι, χαράτσια. Πρόσεξε όμως να δεις, αν σταθείς λίγο πιο μακριά, τι έκανε ο Θεός στην πατρίδα μας. Υπήρχε ένα είδωλο που υψώθηκε και λεγόταν Μαμονάς. Και πέφτανε οι άνθρωποι και προσκυνούσανε. Το είδωλο του Μαμονά. Και όλη η ελπίδα τους ήταν τα πλούτη τους και όλο το ενδιαφέρον τους ήταν πώς θα υπηρετήσουν το είδωλο αυτό. Μαμονάς, ξέρετε, είναι μία λέξη που σημαίνει το χρήμα σε μία από τις γλώσσες της Ανατολής. Επομένως η λέξη Μαμονάς ήταν το σύμβολο του χρήματος. Πώς θα αποκτήσω περισσότερα, πώς θα κάνω περιουσία. Και ξαφνικά αυτό το είδωλο γκρεμίστηκε. Και οι άνθρωποι που εκεί βάσιζαν την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για τη ζωή, κλονίστηκαν και κλονίζονται. Καθώς γκρεμίζεται το είδωλο, είναι ευκαιρία να στρέψουμε τα μάτια μας σε αυτόν που δεν πρόκειται ποτέ να γκρεμιστεί. Γιατί είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι ο Κύριος των κυρίων, είναι ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, έρχεται εδώ και μας λέει πρόσεξε την καρδιά σου, να μην σε πάρει από κάτω η καθημερινότητα, οι ανάγκες, οι επιθυμίες. Στο κατά Μάρκον λέει επεριταλοιπά επιθυμία. Οι επιθυμίες για διάφορα πράγματα. Να αποκτήσω και αυτό, να αποκτήσω. Και γιατί να έχει ο γείτονας και να μην έχω εγώ. Και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Αγαπητέ μου, ο Θεός σε έπλασε για να τον γνωρίσεις, να τον γνωρίζεις όλο και καλύτερα και να βοηθάς κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Είσαι στον κόσμο για να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσεις κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Εάν αυτό πάψει να είναι το κέντρο της ζωής μου, το κέντρο της ζωής σου, τότε έρχονται τα αγκάθια από γύρω-γύρω και πνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος, λέει, δεν φέρνει καρπό. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει και η τέταρτη κατηγορία χωραφιού, τέταρτη κατηγορία γης, και με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος εννοείται όποιος ακούει το Ευαγγέλιο και το αποδέχεται. Αυτός λοιπόν φέρνει καρπό και άλλος φέρνει 100, άλλος 60, άλλος 30 φορές περισσότερο. Υπάρχει και η καλή γη, λέει, που πέφτει ο λόγος και τον λόγο αυτό κάποιος τον δέχεται μέσα του και λέει ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός πραγματικά με αγαπάει. Πιστεύω ότι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες μου. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός δικαιούται να είναι ο Κύριος στη ζωή μου. Και τον δέχομαι και τον αποδέχομαι να είναι σωτήρας μου και Κύριος μου και να ζήσω για Αυτόν, να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά Του, να ζήσω ζητώντας πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του και ξέροντας ότι όλα τα άλλα ο Θεός θα τα προσθέσει. Είναι η καλή γη. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό της καλής γης? Αυτό που δέχτηκε το πολλαπλασιάζει. Αρχίζει να παρουσιάζει καρπό, δηλαδή παράγει πράγματα. Και θυμάστε ότι μέσα στην Αγία Γραφή δύο πράγματα ονομάζονται καρπός. Ένα είναι ο καρπός της ζωής, ο καρπός του πνεύματος. Δηλαδή αρχίζει να παράγεις αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, το να είσαι χρήσιμος στους άλλους, αγαθοσύνη, καλοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και όσο περνάει καιρός αυτά μεγαλώνουν και μεγαλώνουν και μεγαλώνουν. Και αυτός είναι ένας καρπός, ο καρπός της ζωής που αλλάζει και γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με την ζωή του Ιησού Χριστού, με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και υπάρχει και μία δεύτερη έννοια του καρπού μέσα στην Καινή Διαθήκη, που είναι ο καρπός του έργου. Καθώς μιλάς στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού, βοηθάς ανθρώπους να έρθουν κοντά στον Χριστό, και εκεί που υπήρχε ένας σπόρος γίνονται δύο, και γίνονται τρεις, και γίνονται τέσσερις, και εδώ λέει 30, και λέει 60, και λέει 100, και εγώ σκεφτόμουν, λέω, λες, υπάρχει στάχη που να έχει 100 σπόρια μέσα? Λες. Και αναρωτιόμουν αν υπάρχει, δεν υπάρχει. Μέχρι που διάβασα στον Ηρόδοτο ότι κάπου εκεί στην περιοχή της Βαβυλώνας, στη Μεσοποταμία, που είναι πάρα πολύ εφορή γη, υπάρχουν στάχια, λέει ο Ηρόδοτος, ο οποίος δεν ξέρει την παραβολή που είπε ο Χριστός, έτσι, που βγάζουν, λέει, 200 σπόρια το στάχι. Και λέω, κοίταξε, εγώ αναρωτιόμουν αν γίνεται ένα στάχι να βγάλει 100. Και εδώ διαβάζω σε ένα άσχετο με την Αγία Γραφή βιβλίο ότι υπάρχουν στάχια που βγάζουν και 200 σπόρους, λέει, και 300 σπόρους μαζί. Τι στάχια ήταν αυτά εκεί πέρα στην Μεσοποταμία? Επομένως, διαλέγει καθένας μας τι γη θα είναι. Και μπορούμε να πάμε στον Θεό και να πούμε, Θεέ μου, θέλω να είμαι η καλή γη. Θέλω να φέρω καρπό και να φέρω πολύ καρπό. Και βέβαια φέρνεις καρπό καθώς φέρνεις το μήνυμα της αγάπης του Θεού γύρω σου. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτήν την παραβολή. Και λέει, άρχισε να σπέρνει, λέει, ο Σπύρον, ο Σπορεύς εδώ πέρα, και δεν απογοητεύτηκε, λέει, που μόνο το 1/4 του σπόρου έβγαλε καρπό. Από τα 4 μέρη μόνο το ένα συνέχισε να σπέρνει. Επομένως, λέει, μπορούμε να συνεχίσουμε να σπέρνουμε τα λόγια του Θεού, γιατί έχει μεγάλη αξία το να ακούσουν οι άνθρωποι τα λόγια του Θεού. Σας μεταφράζω. Λέει, κι αν δεν ακούσουν όλοι,
καθώς παίρνουμε τα λόγια του Θεού,
θα ακούσουν οι μισοί. Κι αν όχι οι μισοί, το 1/3. Κι αν δεν ακούσει το 1/3, θα ακούσει το 1/10. Κι αν δεν ακούσει το 1/10, ακόμα και αν ένας από το πλήθος ακούσει, μακάρι, γιατί δεν είναι μικρό, ακόμα και να σωθεί ένα πρόβατο. Γιατί είναι αυτός που
άφησε τα 99 πρόβατα
και έτρεξε να βρει το ένα, όπως είδαμε προηγουμένως, άφησε τα υπόλοιπα και έψαχνε τη μία δραχμή που χάθηκε. Γιατί, εάν είσαι άνθρωπος, είσαι κάτι πολύ σημαντικό μπροστά στον Θεό. Είσαι αυτός για τον οποίο απλώθηκε ο ουρανός, για τον οποίο φέγγει ο ήλιος,
τρέχει η σελήνη,
ξεχύθηκε ο αέρας, αναβλύζουν οι πηγές, απλώθηκε η θάλασσα, στάλθηκαν οι προφήτες, δόθηκε ο νόμος. Τι χρειάζεται να συνεχίσω? Είσαι αυτός για τον οποίο ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο δεσπότης μου θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του για χάρη του ανθρώπου.
Και εγώ πώς θα περιφρονήσω έναν άνθρωπο?
Έχεις μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Έχεις πολύ μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Και είναι σημαντικό να πας στον Θεό ξέροντας αυτήν την αξία που έχεις μπροστά στα μάτια Του. Μπορούμε να πάμε στον Θεό και να Του πούμε, Πατέρα Θεέ, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου πέφτει στις καρδιές μας.
Σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία που έκανες,
που προμήθευσες για μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Κύριε, αυτή τη θυσία τη δέχομαι. Δέχομαι εσύ να έρθεις στη ζωή μου. Σου ζητώ εσύ να έρθεις στη ζωή μου και να με κάνεις καινούριο άνθρωπο που θα ζει για τη δόξα Σου. Κύριε, θέλω να είμαι η γη η καλή, η γη που θα φέρει καρπό, η γη που θα φέρει πολύ καρπό. Θεέ μου, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Δέχομαι τον λόγο σου. Δέχομαι τη σωτηρία σου. Δέχομαι τα σχέδιά σου για τη ζωή μου. Και θέλω, Θεέ μου Άγιε, στη ζωή μου εσύ να δοξάζεσαι. Στο όνομα του Ιησού.